habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Waa fiidnimo Khamiisa oo bisha Julaay ee sanadka 2024 ay tahay 18. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 16-19 mitr band iyo boggana internetka ee voasomali.com. saacadda afrikada barxaggiina waxay tilmaamaysaa 7:00 PM. waxaan idaacadda caawa iyo dunida idinla daadaheen idiin daadaheenaysa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida ee v o a da waxaa ka mid a madaxweyneyaasha deegaanada soomaalida iyo cafarta oo heshiis ka gaaray ayaga oo colaad isuguna yimid magaalada addis ababa.
madaxweyneyaasha soomaalida iyo canfarta ayaa labadooduba waxa ay ku baaqeen wada xaajoodyo iyo kulamo markaasi lala yeelanayo shacabka labada deegaan si xal waara loogu helo colaadaha soo noqnoqday.
sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijkii bandhigga v o a doo toddobaadkan ku saabsan khataraha caafimaad ee ka dhalan kara daawooyinka qaldan iyo dhirta ay bixiyaan cilaajiyada iyo dadka dawo dhaqameedku ay caafimaad darrada ku keento.
dad qofkii u yimaada dhiig ka qaadaya silig buu dhiig ka qaadayaa. qofkii intaan waxba la weydiin ayaa dhiig laga qaadaya oo shayaadiintani ka warramayso, idna dawo u qoray. dhakhtar maaha oo wadaad maaha. waxaa ka mid a islaamo sidaasoo kale oonay dadkan daweyweynaa. cilmi diimeed male waa la yaqaanaa oo diinay wax ku daweynaysa ma jiro.
waxaad sidoo kale maqli doontaan Jubbaland oo sheegtay in howlgallo ay ka fulisay nawaaxiga Buule Xaaji. qodobadaas iyo warar kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeennan fiidnimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. guddiga qaran ee la dagaalanka isdabamarinta lacagta iyo sidoo kale ka hortegista maalgashiga argagixisada ee dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa soo saaray liiska dad ay sheegeen inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab. wareegto uu soo saaray guddigan oo markaasi lagu sheegay dhammaan hay-adaha shacabka iyo dadka soomaaliyeed iyo shaqsiyaadka hay-aduhu ay markaasi daneynayaan magacyadooda ayaa waxaa qodobka koowaad uu mamnuuc u tahay ayaa la yiri in la macaamilka dadku ay mamnuuc ka tahay dadkan hoosta ku qoran, iyo sidoo kaleeto in ay xanibaan hantida dadkan ay leeyihiin ama kuwa xiriirka la lehba. liiska magacyada dowladdu ay soo saartay cunaqabateynta haatanna magacyadooda la baahiya ayaa waxaa ka mid ah Abuukar Cali Aadan oo lagu naaneyso ama lagu magacaabo Cabdulaahi Garweyne, islamarkaasina lagu sheegay inuu yahay ku-xigeenka ururka Al-Shabaab; Maxamed Mire Jaamac oo lagu naaneyso Mire xilkiisuna uu yahay guddoomiye gobol; Xasan Yacquub Cali Bari oo markaasi lagu naaneyso Qowlajaan ayaa layiri xilkiisuna uu yahay madaxa golaha shuurada; Mahad Cabdiraxmaan Warsame oo lagu naaneyso ayaa layiri Karataay xilkiisuna uu yahay ku-xigeenka kooxda Al-Shabaab; Yuusuf Axmed Xaaji Nuuno oo lagu naaneyso ayaa layiri Gees Cadde xilkiisuna uu yahay madaxa qeybta nabadgelyada; Nuur Cabdiroble oo lagu naaneyso ayaa layiri Nuunule xilkiisuna uu yahay madaxa Al-Shabaab ee Mudug; iyo Bakar Baashe Aadan Axmed oo lagu naaneyso Shariif xilkiisuna uu yahay madaxa zakawaadka iyo qaadista dhaqaalaha zakooyinka ee kooxda. warka dunida haddii aan eegnana, senatorka la yiraahdo J D Vance oo ah ninka u tartamaya xisbiga jamhuuriga madaxweyne ku-xigeenka u noqon doona Donald Trump haddii la doorto, islamarkaasina doorashada wajahaya xilka madaxtinimo ee dalkan Maraykanka dhacaysa bisha November, ayaa xalay khudbad uu ka jeediyey shirweynaha qaran ee xisbiga jamhuuriga ee ka socda gobolka Wisconsin ee dalkan Maraykanka. waxa uuna kaga hadlay khudbadiisa inta badan oo culayska uu saaray amniga qaranka Maraykanka. dhinaca arrimaha dibaddana waxa uu diiradda saaray halkudhigii ahaa mar kale aan Maraykanka dhigno waddan weyn, isagoo markaasi ammaan badan ka helaya Trump. ayaa Fenis waxa uu si rasmiya u aqbalay in loo xulay xilka musharax madaxweyne ku-xigeen ee dalkan Maraykanka. Fenis ayaa yiri madaxweyne Trump waxa uu u taagan yahay rajadii ugu dambeysay ee Amerika si uu markaasi u soo celiyo, wax haddii ay lumiyeen dadka Maraykanka aanan mar dambe fursadeed haatan haddii ay lumiyaan aanan loo heli doonin dib. waxa uu intaasi ku daray oo uu raaciyey isagoo ka hadlayay rajada Trump inay abuureyso asagoo fanis ahaan tusaale u soo qaadanaya waddan wiil ka soo jeeda qoys shaqaale ah oo ka foga sida uu yiri daaraha kuwa awoodda lehi ay fadhiyaan inuu maanta saaran yahay masraxa isla markaasina uu u tartamayo inuu noqdo musharax madaxweyne ku-xigeen oo dalka Mareykanka ah. Khudbadiisa ayaa Fenis waxa uu markaasi uga faalooday khataraha Shiinaha, hase yeeshee ma soo hadal qaadin duulaanka Ruushka ee ka dhanka Ukraine iyo sidoo kale dagaalka ka socda Gaza. Fenis oo 39 sano jir ah isla markaasina lahaa hay'adaha wax maalgeliyaha ayaa aqalka sanadka ee dalka Mareykanka ku soo biiray muddo 2 sano ka yar xilligan siyaasadda arrimaha dibaddana aanan wax badan ka aqoonin. Hadalladiisii ugu dambeeyay waxa ay la jaanqaadayaan aragtida Trump ee ah Mareykanka ayaa mudnaanta koobaad leh. Aragtidiisaasi dunida kaleeto waxa uu ku soo koobay oo keliya Israa'il taageerada uu u yahay iyo Shiinaha uu ka soo horjeedo siyaasadooda gobollada Afrika qaarkood iyo dunidaba iyo walaaca uu ka qabo wadamada Yurub qaarkood. Ra'iisul wasaaraha dalka Haitina Gary Conille waxa uu kooxdiisa markaasi waxa uu kooxaha qowlaysatadan iraahday ku amray inay hubkooda soo dhiibaan mar uu hadalka jeedinayo telefishinka qaran ee dalkaasi habeenimadii xalay. Ra'iisul wasaaraha ayaa waxa uu qiray sida uu markaasi ku noolaanshiyaha magaalada caasimadda ah ay u adag tahay waqtigan, asagoo ballan qaaday in uu gacan ka geysan doono wax kasta oo wax looga qaban karo ammaankana lagu soo celin karo. Conille ayaa hadalkan jeediyay maalin kadib markii kooxdii labaad ee booliiska ka socda dalka Kenya oo tiradoodu ay dhan tahay 200 ay gaareen Haiti si ay markaasi kaalin weyn uga geystaan gacan ka geysashada baahiyaha loo qabo in kooxaha burcadda ah laga taqaluso. Kenya ayaa hormuud u ah howlgalka qaramada midoobay ee taageerayso ee dalkaasi lagu xasilinayo xaaladiisa. Kooxaha qowlaysatada ah ayaa haysta 80% magaalada Port Princess ee caasimadda Haiti, iyadoo sidoo kaleetana lagu eedeenayo dilka ama dhaawacyada dadka badan 1,500 oo qof oo ka dhacay 3 bilood ee ugu horreeya sanadkan magaaladaasi. 4 shalaytana wariye ka tirsan wakaaladda wararka AP ayaa waxa uu arkay kolonyo gaadiidka gaashaaman ah oo maraya waddada weyn ee magaalada Port Prince, halkaasi oo magaalada dadkii deganaa ay isugu soo baxeen iyadoo qatar badanina ay jirto dadkuna ay ka daawanayeen baabuurtaasi sheedda. Baabuurtaasi ayaa waxaa wada ciidamada Kenya iyo kuwa Haiti iskugu jira. Dhawaaqa rasaasta ayaa laga maqlayaa meelaha qaarkood, hase yeeshee ma caddeyn karaan cidda rideysa hubkaasi dadka ku dhimanaya iyo kuwa ku dhaawacmaya ee magaaladaasi ku nool toona. Hogaamiyaasha Yurub ayaa shir wuxuu uga furmay dalka Britain ayaga oo markaasi ku baaqaya in loo midoobo taageerada la siinayo Ukraine dagaalkeeda ka dhanka ah Ruushka, halka madaxweynaha Ukraine uu si qabow uu salaan u salaamay ra'iisul wasaaraha Hungary Viktor Orban oo uu markaasi kula kulmay goobta madaxda kaleeta ee shirkaasi ka qayb galaysa oo ay markaasi isugu yimaadeen kadib markii dalkaasi la sheegay inuu u carab laalaadiyay waddanka Ruushka. Dalka Ukraine ayaa waxa uu wajahaya caqabado xoogan oo uga imaanaya duulaanka ka dhanka ah dalkaasi ee Ruushka. Madaxda reer galbeedka oo wadamada reer Yurub ay hormuudka u yihiin iyo dalkan Mareykanka ayaa suxulduub waxay ugu jiraan xaqiijinta in la taageero Ukraine iyo in ay u midoobaan kahortagista sida ay leeyihiin gardarrada Ruushka. Warkii dunidana waa naga intaa. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka wararkaasu ay idinkaga imaanayaanna waa idaacaddeenna fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA da oo tabin toos ah aad nagula socotaan. Madaxweynayaasha deegaanada Soomaalida iyo canfarta ayaa heshiis ku gaaray magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia kadib colaad soo noqnoqotay oo ka taagan xuduudda labada deegaan. Warkan waxaa magaalada Jigjiga kasoo diray wariyaha VOA da Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gaata.
Kadib wada hadallo maalmihii la soo dhaafay u socday madaxda deegaanada Soomaalida iyo canfarta oo ku saabsanaa xal u helidda colaadaha soo noqnoqday ee sanadihii la soo dhaafay ka taagnaa xuduudda labada deegaan, gaar ahaan dhulka markaasi lagu muransanaa, ayaa maanta si rasmi ah heshiis looga gaaray. Labada madaxweyne oo si wada jira shir jiraayd ugu qabtay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia ayaa sheegay in dhinac kasta uu diyaar u yahay hirgelinta heshiiskan oo ay garwadeen ka ahaayeen hogaaminta sare ee Ethiopia. Mustafa Maxamed Cumar, madaxweynaha ordiyaka Soomaalida ayaa sheegay in ugu horeyn laga shaqeeyo sidii loo xojin lahaa waxyaabaha keenaya isku dhacyada isla markaana ay laga marmaan tahay in dadka barakacyaasha ah dib loogu celiyo goobihii ka soo qaxeen
bamajmara daraja isuuhet mutfasil lilbat
maadaama xilligan ay jirto khasaare nafeed waxay labada deegan isla meel dhigeen in colaad la joojiyo waxa kale oo laga shaqeyn doonaa in laga fogaado waxyaabaha isku dhacyada keenaya heshiiska aan gaadhnay waxa ku jira in barakacyaasha lagu soo celiyo goobihii ay ka soo barakaceen geestayada waa ay naga go'an tahay hirgelinta heshiiskan sidaas darteed waxa aan rajaynaynaa in heshiiskan uu keeni doono xal waara geestiisa madaxweynaha deegaanka cafarta awal arba ayaa sheegay inay ka go'an tahay joojinta xabadda in deegaamada colaaddu ka taagnayd muddooyinkii lasoo dhaafay nabad lagu soo dabaalo waxa aan ku heshiinay in khilaafka lagu xaliyo nidaam wadahadal ah waxa aan rajaynayaa in dhinacyada oo ay ku jirto dowladda federaalka guddiyada la sameeyey ay qayb ka qaadan doonaan waxaa laga marmaan ah in dhinac walba doorkiisa ka soo baxo si arrintani xal looga gaaro madaxweynayaasha soomaalida iyo canfarta ayaa labadooduba waxa ay ku baaqeen wada xaajoodyo iyo kulamo markaasi lala yeelanayo shacabka labada deegaan si xal waara loogu helo coladaha soo noqnoqday si kastaba ha ahaatee isku dhacyada ka taagan dhulka lagu muransan yahay ee deegaanada canfarta iyo soomaalida oo marar badan la isku dayey in xal waara laga gaadho ayaan dhaqan gelin heshiiska xilligan ay kala saxiixdeen labada madaxweyne ayaa imanaya xilli bilihii lasoo dhaafay ee colaaddu dib uga soo cusboonaatay qaybo ka mid ah galbeedka gobolka city dhulka ay ku muransan yihiin labada deegaan maxaa cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
weli waxaad naga dhagaysanaysaan washington su-aalo cusub ayaa ka soo baxaya arbacadii kuwaasi oo ku saabsan heerka uu gaarsiisan yahay amniga agagaarka dhismaha ku yaala degmada butler ee gobolka pennsylvania halkaasi oo nin dhallinyaro ah oo fuulay saqafka kore ee dhismahan oo baqaar ahaa uu rasaas ku furay madaxweynihii hore ee dalka maraykanka donald trump oo ku sigtay in la dilo intii uu socday isu soo baxaasi oo aaggaasi lagu qabtay wariyaha v o a da ee ka soo warrama arrimahaasi ayaa warbixintan uu soo diray waxaa soo koobaya cabdulqaadir samakaab
booliska deegaanka ayaa ilaalada gaarka ah ee donald trump ku wargeliyey inay ka maqan yihiin gawaarida rondaysa ee askarta isticmaalaan si ay uga ilaaliyaan bannaanka dhismaha laga soo weeraray trump sida saraakiisha amniga ee deegaanka iyo kuwa federaalka ay u sheegeen wargeyska washington post dhismaha ayaa wuxuu ka baxsanaa xayndaabka amnigiisa ay gacanta ku hayeen ilaalada trump laakiin iyadoo ay baarisa socoto haddana ma cadda sababta ay ciidamada u ballaarin waayeen howlgalkooda ilaalada mar haddii ciidamada deegaanka aysan ilaalin karin dhismaha baarayaasha ayaa weli isku dayaya inay ogaadaan sida ninka toogashada geystay oo lagu magacaabo thomas matthew crooks oo 20 jir ahaa ay ugu suuragashay inuu fuulo saqafka sare ee dhismaha iyadoo aan la hubinin islamarkaana uu ilaa 8 xabadood ku riday goobta uu trump ka hadlayay halkaas oo uu dhegta kaga dhaawacay madaxweynihii hore hal ruuxna uu ku dilay iyadoo uu si xun u dhaawacay ilaa 2 ruux oo kale warbixinta wargeyska ayaa soo xigatay richard golinger oo ah qareenka degmada butler halkaasoo isu soo baxa trump uu ka dhacay isagoo leh ilaalada trump waxaa lagu wargeliyey in waaxda booliska deegaanka aysan haysanin awood ay ku sugaan amniga dhismahaasi agaasimaha ciidanka ilaalada madaxda ee loo yaqaano secret service-ka kimberley chittle ayaa horaantii toddobaadkan u sheegtay telefishinka a b c news inay jiraan booliis maxalli ah oo ku sugnaa dhismahaasi kuwaasoo mas-uul ka ahaa hareeraha bannaanka dhismaha oo ah halka isu soo baxa uu ka dhacay laakiin sarkaal ka tirsan booliska deegaanka ayaa u sheegay wargeyska new york times in saraakiisha ay ku sugnaayeen dhismaha u dhow gelinger ayaa u sheegay wargeyska in nin ka tirsan booliska deegaanka uu toogtay crookis oo ahaa ninka rasaasta ku soo furay madaxweynihii hore ee trump inkastoo ilaalada secret service-ka ay sheegeen in mid ka mid ah ciidankooda uu dilay ninka meel u dhow halka uu yaalay meydka crookis ayaa waxaa laga helay hub uu aabihiis 2013-kii uu sifo sharci ah ku soo iibsaday maamulka ayaa wali wada isku day ay ku doonayaan inay ku ogaadaan sababta isku dayga dilka ah, laakiin ilaa hadda waxay rumaysan yihiin in Crookes uu isaga kaligiis ku dhaqaaqay falka toogashada. Chitel ayaa arbacadii loo yeeray si toddobaadka soo socda ay uga markhaati furto guddiga Kongareska arrimo ku saabsan habacsanaanta amniga ee soo baxday. Ilaalada Secret Service-ka ah oo ah hay-adda amniga dowladda dhexe ee muhiimka ah isla markaana ilaalisa madaxweynayaasha hadda kuwii hore iyo qoysaskooda ayaa waxay xakamaysay amniga wareegga gudaha ee ugu dhow Trump, halka banaanka goobta oo uu ku jiro dhismaha baqaarka ee wax laga soo toogtay uga tagtay booliska deegaanka, laakiin ma cadda sida qorshahaasi uusan u guulaysanin. Madaxa waaxda amniga gudaha ee Mareykanka Alejandro Mayorkas, oo hay-adda ilaalada Secret Service-ka ay waaxdiisa ka tirsan tahay, ayaa horaantii toddobaadkan sheegay in dib u eegis madax bannaan lagu sameynayo isku dayga dilka, kaasoo ka imaanaya dibadda xayndaabka dowladda mar dhowna uu bilaaban doono. Waxa uu weerarkaas ku tilmaamay mid lagu fashilinayay amniga. Falanqaynta muuqaalka goobta uu weerarka ka dhacay oo ay samaysay warbaahinta Mareykanka ayaa xustay dad ku sugnaa bannaanka goobta isu soo baxa iyo meel u dhow baqaarka, iyagoo ku qaylinayay inuu jiro nin hubaysan oo ku sugnaa saqafka sare ee baqaarka ku dhowaad hal daqiiqo iyo bar ka hor inta aysan rasaasta dhicin. Chitel ayaa u sheegtay telefishinka ABC News in muddo aad u gaaban ay u dhexaysay wararkaasi iyo markii ninka rasaasta uu furay, waxaana ay tiri, "Weli ma hayo dhammaan faahfaahinta, laakiin waxay ahayd waqti aad u gaaban raadinta qofkaas in la soo helo oo la aqoonsado ugu dambayntiina la dilo." Ma jiro hadda qorshe xilka looga qaadayo Chitel oo uu magacaabay madaxweyne Joe Biden 2020-kii. Waxay sheegtay inay qaaday mas-uuliyadda wax ka qabashada amniga ee munaasabadda. Waxa kaloo ay sii raacisay inaysan qorsheynaynin inay is-xasisho.
Warbixintii wariyaha V O A uu soo diray balse uu Cabdulqaadir Samakaab soo jeedinayay ayay taasi ahayd. Halkaasi aad ka dhageysanayseen waa Washington. Saraakiisha ciidanka xoogga dalka ee taliska 43aad ee jibooyinka ayaa sheegay inay howlgallo qorsheysan ka fuliyeen nawaaxiga deegaanka Buule Xaaji, sidoo kale tan ay sheegeen in ay isku fureen wadada dheer ee isku xirta Kismaayo iyo Afmadowba. Faahfaahinta warkaasi waxaa Kismaayo ka soo diray wariyahayaga Aadan Maxamed Salaad.
Howlgallada loo ay ciidamada ammaanka ee Jubbaland iyo kuwa xoogga dalku ay ka fuliyeen nawaaxiga deegaanka Buule Xaaji ee gobolka Jubbada Hoose ayaa waxay ka dambeysay kadib markii sida saraakiisha ciidanka xoogga dalku ay sheegeen ay ogaadeen xogta koox ka tirsan Al-Shabaab oo deegaanadaasi isku urursanayay. Taasi oo ay sheegeen saraakiisha ciidanka xoogga dalku in halkaasi laga fuliyey weeraro xagga cirka ah iyo dhulkaba oo ay iska kaashanayeen ciidamada Jubbaland iyo kuwa xoogga dalka. Waxaa sidoo kale uu sheegay in deegaanadii la xoreeyay ee Al-Shabaab laga saaray ee hadda dib u noloshoodu ay u soo kabsanayso, sida uu hadalka u dhigay taliyaha howlgelinta ciidanka xoogga dalka ee taliska 43aad gaashaanla dhexe Hire Cali Waasow.
Allahu ta'ala hadilaa waa intaa way jirtaa iyo howlgal xagga dhulka labaduba waa laga fuliyey aaga Buule Xaaji iyo aaga kalabo. Howlgallada hadda aan kuu sheegay bayna ka mid yihiin horjoogayaal fara badanna waa lagu dilay xagga dhulka iyo xagga cirka labaduba waa howlgalka waa laga fuliyey waana lagu guuleystay ujeedkii laga lahaa. Deegaanada dadka ku noolaa waad garanaysaa kooxaha nabadiidka ah iyo khawaarijta dhib badan bay ku hayeen. Dibkii faraha badnaa ay ku hayeen hadday noqoto macnaha hantidooda iska boobaan, hadday noqoto maaragtay dil, hadday noqoto dad deegaan ah oo xoolahooda iska haysa ama ganacsigooda iska haysay oo inta lagala baxay guryahooda ilaa hadda meel ay ku sugan yihiin aan jirin, dadkaa dhibaatooyin fara badan ay qabeen, waxbarasho iyo caafimaad iyo nolol asaasiyana ma jirin. Runtii deegaanada hadda aan gacanta ku qabannay xagga caafimaadka iyo adeegii bulshada hadda uu soo noqonayaa.
Sidoo kale taliyaha howlgelinta ciidanka xoogga dalka taliska 43aad ee ka howlgala deegaanada Jubbaland ayaa sheegay in deegaano dhowr oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose, gaar ahaan deegaanada galbeed kaga beegan magaalada Kismaayo ilaa degmada Afmadow ay isku fureen ciidamada ammaanka, islamar ahaantaana dadka iyo gaadiidkuba ay hadda waxay ka dambeeyay adeegsan doonaan, inkastoo haatan aysan deegaanadaasi ama wadooyinkaasi aysan marin gaadiidka shacabka. Howlgallada oo weli kasii soconaya inta u dhexaysa afmadow iyo Kismaayo
gobollada jubbooyinka waxaa laga xoriyay deegaano fara badan: Suuya, Diibi, Harboole, Miido ilaa iyo Afmadow. Inta u dhexayso waa laga sifeeyey dhammaan deegaanada idin soo sheegay, xaggan kale ilaa Buulo Xaaji iyo ilaa aagga Badhaadhan ee howlgal baa ka socdo. Ciidamada Jubbaland iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed oo iskaashanaya ayaa meesha howlgal ka wado. Khawaariijtana dhul badan baa laga sifeeyey, dad badan oo maaragtay deegaanada deganaa oo ay ku hayeen dhibaatooyin fara badan waa laga dulqaaday insha allahu tacaala. Waxaana rajaynaynaa inaan ka saarno deegaanada ay kaga sugan yihiin hadda gobollada jubbooyinka dhammaantood. Howlgalkana wuu socon doonaa ilaa khawaariijta laga sifeeyo deegaanada jubbooyinka oo dhan.
Howlgalladan oo waayadii dambe si weyn uga soconayay deegaanada dhulka galbeedka magaalada Kismaayo ayaa ciidamada Jubbaland iyo kuwa xoogga dalka waxaa u suurta gashay inay gacanta ku dhigaan deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose. Waxay ciidamada sidoo kale ku guuleysteen in ay isku furaan wadada dheer ee xiriirisa Kismaayo iyo Afmadow, walow weli wadooyinkaasi aan loo fasaxin dadka rayidka ahi oo ay keliya ku safraan ciidamada ammaanka ee maamulka Jubbaland iyo sidoo kale kuwa xoogga dalka. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Waa hagaag weli waxaad naga dhagaysanaysaan idaacaddeenna fiidnimee laanta afka Soomaaliga ee v o eda ee caawa iyo dunida. Markana dhagaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii xiliyadan oo kaleeto habeen kasta oo Khamiisa aad dhagaysan jirteen ee bandhigga v o eda. Toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay khatarta caafimaad ee ka dhalan karta daawooyinka qaldan iyo dhirta ay bixiyaan goobaha cilaajada iyo daawo dhaqameedyadu, kuwaas oo caafimaad darro ku keeni kara qofka. Waxaa soo jeedinaysa Sahre Cidla Nuur.
Dunida meel kasta oo hanaanka caafimaad ee bulshada ama siyaasadda caafimaad ee dowladuhu uu hoos u dhac ku yimaado, waxaa soo baxa xirfadlayaal caafimaad oo aan aqoon caafimaad lahayn balse ka faa'iideysta xanuunada kala duwan ee bulshada qaybaheeda kala duwani ka cabanayaan. Waxay sameeyaan dawooyin qaarkood laga sameeyey dheer, kuwa dibadaha laga soo dhoofiyo, iyo kuwo kale oo laga sameeyo dawooyin laysku dardaray. Xirfadlayaasha aan aqoonta lahayn balse dadka u sheegta inay daweynayaan keli kuma aha qaaradda Afrika iyo wadamada saboolka ah ee soo koraya, balse meelo badan oo dunida ah ayay ka jiraan, iyaga oo si qarsoodiya u furto xarumo ay ku sheegaan cilaajiyo ama goobo daryeel caafimaad lagu sameeyo. Waana amuurta aynu ku lafagurayno barnaamijka bandhigga v o a ee toddobaadkan. Soomaaliland waxay ka mid tahay meelaha sida xorta ah looga furan karo goobo dabiib iyo cilaajiyo. Dadka samaysta xarumaha dadka lagu daweeya waxay iskugu jiraan kuwa ay maamulaan dad aqoon diimeed amaba dabiib u leh shaqada ay qabanayaan iyo dawooyinka ay qorayaan, iyo kuwo kale oo ganacsi ahaan u furta goobo dadka xanuunsanaya ay sheegeen inay ku daweynayaan. Hannaanka dawooyinka ay adeegsadaan waa kuwo khuraafaad u badan, xanuuno badan oo kala noocana la siiyo dhir amaba dawooyin isku mida. Sheekh Awil Faatax wuxuu ka mid yahay culimada madax dhaqameedka iyo aqoonyahanka bulshada, waxaanu ka digay khatarta ka dhalan karta dadka aan aqoonta diimeed iyo mid caafimaad lahayn ee furta xarumaha dabiibka.
Dad qofkii u yimaada dhiig ka qaaday, silid buu dhiigka ka qaadaya. Qofkii intaan waxba la weydiin ayaa dhiig laga qaadaya oo shayaadiintani ka warramayso. Dadna dab uu qoray, dhakhtar maaha oo wadaad maaha. Waxaa ka mid a islaamo sidaasoo kale oday dadkan dabiibayna, cilmi diimeed male waa la yaqaanaa oo diinay wax ku daweynaysa ma jiro.
Sidoo kale dhaktar Cabdiraxmaan Cabdilaahi oo ku takhasusay xanuunada guud ayaa sheegay inuu la kulmay dad hore u tegay goobaha caafimaadka ee dadban, isla markaana loo sheegay in dhiiggii laga qaaday lagu soo baarayo wadamada Yurub qaarkood.
Nin odayba yimido, wuxuu geed baa la hoos fariisiyey inaan daa yimid, waanu fara badnayd, dhiiggii baa lanaga qaaday, dhiigga ayagii jarbal baa loo diray, jawaabti baa soo noqotay, daweyn baa lanoo soo qoray fara badan oo ayaa daweynkeedu qoray. Dacid qorta ma garanaa, dhakhtar baa soo qoray baa layidhi iyo sheekh.
Xarumaha cilaajiyada ama goobaha dawo dhaqameedka ayaa badanaa isticmaala dhir kala duwan oo ay dadka dawo ahaan u siiyaan. Dhirtaasi dad badani waxay aaminsan yihiin inay caafimaadka u roon yihiin, isla markaana aanay lahayn kimikaliska dawooyinka kale ku jira, halka dadka qaar kalena ay aaminsan yihiin in maadaama aan la xaqiijin karin xaddiga dawada ah ee ku jira dhirtaasi, iyo inta laga siinayo qofka ay khatar caafimaad keeni karto. Agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdi Xirgeeyey ayaa ka hadlaya sida ay u arkaan dhirtaasi dadka lagu daweeyo.
Herbal waxa weeyaan daawooyin ka soo jeeda dhinaca dhirta. Laakiin daawooyinkaasi ama naturalka ama dhirta ka soo jeeda faa'iidana way yeelan karaan, dhibaatana way yeelan karaan. Waxay kolba ku xiran tahay marba sidii loo isticmaalo, quantity-ga laga isticmaalo, ujeedada loo isticmaalayo, waxyaalo badan oo caynkaasi ku xiran tahay. Waxaan qabaa inay dibna leeyihiin, dheefna ay leeyihiin. Marka waxay u baahan yihiin aqoon badan, waxay u baahan yihiin in laga saaro wixii qofka dhibaato ku keenaya inta safe-ka ana lagu reebo. Marka waxay u baahan yihiin aqoon badan in dib loo eego, la qiyaaso inta dawada ah, inta side effect-i uu leeyahay ama dhibaato ku jiri kartay uu wax geysan karo, in intaba la qiyaaso. Marka haddii deed sidaa loo eego oo inta safe-ka ah lala soo haro, faa'iido badan buu yeelanayaa. Haddii laakiin si de random ah qofkii waa dawuna si la yiraahdo oo ama lagu badiyo ama laga yareeyo ama marba wixii loo isticmaalayay labada dhanba dhibay geysan karta.
Geesta kale waxay soo taraya dhibaatooyinka ka dhasha dawooyinka aan dhakhaatiirtu qorin ee ay dadku sida tooska uga iibsadaan farmasiyada, kuwaasi oo ay dadka qaar sii kala amaahdaan amaba dawo qof haysto uu qof kale ka sii qaato. Waa kan Cabdinaasir Nuur oo ku nool magaalada Hargeysa oo ka hadlaya dadka dawooyinka badan qaata iyo dhibka ay wajahaan.
Haddaan tusaale soo qaato saabaynta dawada ku keentay dadkiin, nin ka mid a saaxiibaday oo farmasiye badan iyo dhakhaatiir badan u tegay dawowna ay u qorayiin, balse ugu dambayntii waxaanu ku samaynay wax la dhaha kaltarka barcamin in la eego dawada waxu taraysa iyo taan waxu taray in la qabsaday. Dabeedna waxaa la ogaaday in aanu dhaawo keliya oo wax ka taraysaan jirin. Sababtuna waxa weeye farmasiyada faraha badan oo kolba mid ka qaaday habeenba markuu xanuunsado.
Dhakhaatiirta caafimaadka ayaa ka diga in qofka iska qaata dawo aan loo qorin nooc kasta oo ay tahay ay dhibaato caafimaad ku keeni karto. Waa kan Dr. Cali Macow Aweys oo ka howlgala xarumo caafimaad oo ku kala yaala UK, Kenya iyo Soomaaliya.
Daawo sideedaba markaad u baahan tahayna waa aad bay muhiim u tahay. Haddii aadan u baahnayna way ku dilaysa anuun baabiyahaas ama kaniin kasta oo naqdaba dawo adiga aan lagu qorin haddaad iska cunto ama dawo meelaha intaad kasoo gadato aad iska cunto. Dhibaatiisa inay xog badan tahay xagga keliyaha. Dawadu waa sun, maaha wax iska qaado maaha. Waxaa loogu talagalay suntaas wuxuu dhakhtar waxa weeyaan inuu mataqaanaa ogaado qofkan ma u qalmaa dawadan, ma la siin karaa mise lama siin karo. Haddii la siin karo dawadan say muhiim u tahay, waxa dhibaatadeeda markaas waa la iska hilmaamaya. Haddii mataqaanaa se dhibaata u keenaysana la siin maayo.
Tayada dawada dalka la keeno iyo xilliga ay dhacayso ayay dad badani walaac ka qabaan inaanay ahayn kuwa sax ah amaba ku habboon caafimaadka. Dr. Mustafa Xasan oo ku sugan magaalada Hargeysa ayaa ka mid a dadka aaminsan in dawooyinka la keena ay yihiin kuwa aan tayo sare lahayn.
Dawooyinka dalka la keena intooda badani tay ahaan haddii la eegayo maaha intooda badani ma fiicno oo tayadii male, waayo ma jiraan wax baaro oo eega dawooyinkan tayada ay leeyihiin. Taasina waxay keenaysaa in aan dawadii aanay daweyntii sideedii u yeelan, waayo marka wax la daweynayo, cudur la daweynayo, waxaa lagu daweynayaa, waxaa la eegayaa tayada dawada iyo xaddiga ay leedahay. Marka waxaa laga yaabaa inay wax ka dhiman yihiin maadaama aanay dawadu hayn magacii lagu soo dulqoro. Tusaale ahaan iminka la yidhaahdo dawadan Yurub baa lagu sameeyey, iyadoo Asia oo kale lagu soo sameeyey, magaca laga soo bedelay. Marka dhakhaatiirta inay u qaataan inay dawadani tahay in dawadii dee cudurka daweyn lahayd.
Cabdillaahi Cali oo ka mida ganacsatada dawooyinka keena ayaa fiyoweeda u xaqiijiyey hanaanka soo dejinta dawooyinka iyo tayadoodaba.
Dawadu meelo badan baa laga keenaa, Masar baa laga keenaa, Hindiya laga keenaa, China laga keenaa, Yurub baa laga keenaa, Iran baa laga keenaa, Faransiiska laga keenaa. Dawadu labaaba dee qiimo gaaray leedahay, hase ahaatee iyadoo loo eegiyo mar walba qualityga dawada mar walba loo eegiyo, nacamtadii tayada loo eegiyo, haddana dee qiimaheeda ay wadataa. Inkastoo ay jirto dawo bilaa tayaaba soo gasha si waa waxba kama jiraan wey. Laga yaabaa in meelo kale ka dhacdo, laakiinse Soomaaliland waxaan ka dhicin, waayo ururkan digo la yidhaaha mar walba wuxuu ku dadaalaa sidii dawo dagaal wadanka loo teen lahaa. Waxaana xiriir la leeyihiin quality controlka iyo wasaaradda caafimaadka, da shaqeyn fiican baa ka dhexe.
Xamse Suldaan Aadan Faarax waa agaasimaha hay-adda dhowrista iyo hubinta tayada dawooyinka iyo cuntada ee Soomaaliland. Wuxuu sharaxay qaabka ay u hubiyeen dawooyinka dhirta ka samaysan iyo kuwa kaleba si ay u xaqiijiyaan tayadooda.
Hay-adda dhowrista tayada Soomaaliland runtii waxay hirgelisay laabka cuntada iyo dawada. Anagu hay'adahan ee marka tusaalo kale madaarka iyo dekedda ay ka soo degan markay soo degan waxaan weydiinaa document dokumentka hadii aanu wadanin ama herbal ha ahaado ama dow kale ahaatee een waan joojinaa runtii waxa kamid ah dokumentkaas oo kale een in la helo shahaadadii waxaan lagu baaray in la helo wadankii soo saaray in la helo date-ka een xayda waxaan soo baxay expire date-ki iyo production date-ki uu leeyahay dow dhaqameedduna inta badan lama yaqaano xilliga ay dhacayso oo waa waxyaalo si fudud qaarkood la isku daro runtii marka een anagu hay'adahan waxaan u tixgelinaa oo hadii ay dokumentka waafaqdo iyo baarista in dawadaasi inay sax tahay hadii aanay waafaqina inay qalad tahay
dhageystayaal waxaan naga xusuusinaa inaannu la xiriirnay qaar ka mid ah dadka haysta xarumaha cilaajiyada ama daawo dhaqameedka balse ay ka cudur daarteen in ay ka jawaabaan amaba wax faahfaahin ay ka bixiyaan daawooyinka ay isticmaalaan hanaanka ay dadka u daweeyaan iyo aqoonta ay u leeyihiin xarumahaasi ay furteen guud ahaan dhegaystayaal barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan waa naga intaa tan iyo kulankeenna dambe waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo
sahre ciidla nuur ayaa barnaamijkaasi nala socodsiinaysa halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa washington senator j d vance oo madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump uu u xushay inuu noqdo musharaxa madaxweyne ku-xigeenka ah ee kala qaybgalaya doorashada ayaa khudbad uu xalay ka jeediyey shirweynaha xisbiga jamhuuriga diiradda wuxuu ku saaray ammaanka qaran ee maraykanka siyaasadda arrimaha dibadda iyo halkudhigga make america great again haddaba warbixin ay diyaarisay v o a du waxaa soo koobaya cabdixakiim maxamuud shirwac
isagoo u riyaaqsan trump ayuu vance si rasmiya u aqbalay in xisbigiisa uu magacaabo inuu noqdo musharaxa jagada madaxweyne ku-xigeenka waxaana uu yidhi madaxweyne trump waxa uu matalayaa rajadii ugu dambaysay ee dib soo celinta maraykanka haddii uu waayana waxaa laga yaabaa inaan dib loo helin waxaana uu intaasi sii raaciyey islamarkaana uu yidhi waa waddan wiil ka yimi dabaqadda shaqaalaha oo ka fogaa madalaha awoodda uu istaagi karo masraxa isagoo madaxweyne ku-xigeenka soo socdae maraykanka khudbaddiisii ayaanu fansa si gaara ugaga hadlay halista shiinaha balse maanu soo hadal qaadin duulaanka ruushka uu ku qaaday ukrain iyo weliba dagaalka ka socda qasa si kastaba ahaatee isagoo ka duulaya waxaa loogu yeedho dib u hagaajinta jamhuuriga ee taageeridda faragelinta maraykanka iyo aragtiyaha ku saabsan ukrain ayaa uu soo jeediyey xisbigiisu inaanay ka gaban inay fikradaha ka doodaan fans oo 39 jir ah horena uga soo howlgalay hannaanka hantigoosadka xafiisa dadweynena soo joogay wax ka yar laba sano islamarkaana leh tagta kooban oo siyaasadda arrimaha dibadda ayaa hadalladiisii dhowaan ay badankooda u janjeereen halkudhigga trump ee ah mudnaanta in la siiyo maraykanka islamarkaana bannaanka u soo saartay waxa loo qaadan karo mid la jirtay israa'iil ka soo horjeeda shiinaha islamarkaana cabsi ku abuurtay yurub isagoo hore uga tirsanaa ciidamada maaliinka islamarkaana la geeyey ciraaq ayaa fans waxa uu tuhun ka qabaa gudagalka milatariga maraykanka ee dibadda marka laga reebo israa'iil isagoo si weyn uga soo horjeeda gargaarka shisheeyaha sidoo kalena sheegay in maraykanku aanu wada taageeri karin israa'iil iyo bariga dhexe sidoo kalena aanu diyaar u ahaan karin waxyaabaha ka iman kara qaaradda eeshiya khudbadda uu dhowaana ka jeediyey maxadka queens ayaa uu fans ku qeexay ujeedooyinkiisa siyaasadda arrimaha dibadda waxaana uu yidhi waxaan doonaynaa in israa'iil iyo sunniyiintu ay ilaashadaan gobolkooda ay dunida kaga yaallaan waxaan rabnaa in yurubiyaankuna ay ilaashadaan gobolkooda ay dunida kaga yaallaan waxaanu rabnaa inaanu awoodno in aanu aada diiradda u saarno bariga qaaradda eeshiya taasi ayaana ah mid ka duwan ta dadka siyaasadda u dejiya maamulka biden ee ku dooda in gobol kasta uu isku xidhan yahay islamarkaana ay tahay in maraykanku uu dhammaan hogaamiyo hase yeeshee hadafka fahansa ee ku jihaysan in maraykanku uu ka soo baxo yurub iyo weliba bariga dhexe islamarkaana uu diiradda saaro shiinaha ayaan ku cusbayn amaba qariib ku ahayn xisbiga jamhuuriga xaqiiqatanna madaxweynihii hore ee maraykanka barack obama ayaa jeexay jid siyaasadda eeshiya ah lalaga soo bilaabo sannadkii 2009 ilaa iyo 2017 marka la eego kala siinta mudnaanta fahans waxa uu u janjeeraa halka uu trump joogo ee ah in maraykanku uu yareeyo taageerada ukrain islamarkaana ciidamada yurub ay ka ciyaaraan door weyn ammaanka qaaradooda mar uu ka hadlayay magaalada munich ayaa fans yidhi u malayn maayo in valadimir putin uu halis taagan ku yahay yurub taasoo muujada argagaxa leh u dirtay xayndaabka diblomaasiyadda yurub walaa fansa uu isku dhigay inuu yahay qofka ugu muhiimsan ee dhaxli kara halku dhiga ah in mudnaanta la siiyo Mareykanka ayay suurtagal tahay in Israa'iil ay gaar ka ahaato isagoo soo xiganaya aaminsanaantiisa diinta Masiixiyadda ayaa fansa aad ugu taageeris badan yahay madaxweyne Joe Biden isagoo riixaya in la sii wado kaalmada militariga isla markaana ka soo horjeeda in la xadido habdhaqanka dhinaca dagaalka.
Wariyaha V O A da Betsy wada Kuswara warbixintii ay soo dirtay oo Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwac uu nala socodsiinayay ayay taasi ahayd.
Idaacadda V O A waxaad si toos ah uga dhageysan kartaa efemyada magaalooyinka Geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho waxaad V O A ka dhageysan kartaa V O A da FM teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM teeda 99.1.
Radio Kulmiye FM 88, Radio Risala 1.2, Hargeysa 88.1 V O A.
Haddii aad Kismaayo joogto V O A da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Soyaal FM 88.1.
Gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn FM 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
Haddii aad joogto Puntland, V O A waxaad ka dhageysan kartaa SBC Radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM, isla muujadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.3, Mandera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5, Dadaab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.1 iyo 97.4, waxaa kaloo naga dhageysan kartaan 107.6 FM, Xagardheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM.
Markana waa wargeysyadii ku soo dhawaada Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil iyo Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwac oo soo wada jira noogu daadheeya.
Kulanti wanaagsan idinkiin ba meel kastooda caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeennii waxyaabaha ay wargeysyadu daabaceen. Haddii Ilaahay raali ka noqdona waxaa idinla socodsiinaya Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwac oo jooga Washington iyo anigu Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil oo jooga London. Aynu ku bilowna Cabdi Xakiin oo wargeyska dagaadhigan ka soo baxa dalka Britain warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa xulashada uu madaxweyne Donald Trump u xushay Fenis inuu u noqdo madaxweyne ku xigeen haddii uu ku guuleysto xilka madaxweynenimada ee dalka Mareykanka oo walaac weyn ku furtay madaxda reer galbeedka.
Cabdi Xaafid oo sida wargeysku daabacay madaxda reer galbeedka ayaa ka cabsi qaba in haddii Donald Trump ku guuleysto doorashada isaga iyo ku-xigeenkiisu ay bedeli doonaan xiriirka siyaasadeed ee Yurub iyo Mareykanka, aanay wax xalin doonaan dhinaca madaxweyne Putin dagaalka Ukraine. Sarkaal sare oo diblomaasiyad reer galbeed ah oo jooga Washington ayaa laga soo xigtay inuu yidhi labadan mas'uul oo qabta hoggaanka Mareykanku inay aad noogu xun tahay uguna sii daran tahay Ukraine. Fansa maaha saaxiibkayaga ayaana yidhi.
Cabdi Xakiin oo sida wargeysku daabacay diblomaasiyiinta ajnabiga ah ee ku sugan Washington iyo dadka ka faallooda siyaasadda Donald Trump ayaa ku tilmaamay siyaasaddiisa sanduuq madow oo aan la akhriyi karin macquul maaha in si sax ah loo malayn karo waxa uu samayn doono mas-uulkan aan la malayn karin ayay yiraahdeen. Sida wargeysku daabacay, qaarkood ayaa Cabdi Xakiin oo niyadda ku dajiyay in wasiirada uu xilalka muhiimka ah u magacaabi doono haddii uu guuleysto oo uu ka mid noqon doonaan la taliyahay hore ee arrimaha dibadda Robert O'Brien ay siyaasadda arrimaha dibadda hagi doonaan halka uu Donald Trump xoogga saari doono arrimaha gudaha.
Cabdi Xaafid oo sida wargeysku daabacay maamulka mustaqbalka Donald Trump ayaa waxaa ku jira mas-uuliyiin aad ugu firfircoonaan doona kicinta shakiga ee uu Trump ka qabo ee ku aadan dagaalka Ukraine iyo Ruushka, halka ay ganacsiga Washington iyo caalamkana ay xoogga saari doonaan sidii Mareykanku uu bursan lahaa. Sida wargeysku daabacayna, Senator Friends ayaa ka mid ahaa dadkii sida aadka u diidanaa gargaarkii u dambeeyay Mareykanku u siiyay Ukraine. Ray ka duwan ayaana u qabaa waxyaabaha ka dhacay Ukraine.
Cabdi Xakiin wargeyska da indhamanana ka soo baxa dalka Britain warbixin u daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa Israa'iil oo duqeymo cusub ka geysatay koonfurta iyo bartamaha Qasa kadib dabayaaqadii toddobaadkan weerarkii ay ku sheegtay in ay ku beegsadeen sarkaal sare oo ka tirsan hoggaanka Qasa iyo dadka badan ee rayidka ahna ay ku dileen sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka qasa. Saraakiisha Hamas ayaa sheegay sida wargeysku daabacay in 10 Falastiiniyiin ah ay ku dhinteen Rafah, dhowr gurina ku dumeen 5 qof oo kalena ay ku dhinteen duqeynta guri ku yaala magaalada Qasa.
Weeraradan ayaa Cabdixaafid oo imanaya sida wargeysku daabacay kadib markii 9 qof ay ku dhinteen, boqolaal kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii militariga Israa'iil ay sheegeen inay beegsadeen madaxa Hamas Maxamed Deif. Oo sida Tel Aviv ay sheegtay la aaminsan yahay inuu ahaa maskaxdii ka dambeysay weerarkii Xamaas ay ku qaaday Israa'iil 7 bishii Oktoobar.
Cabdixakiir oo ciidamada cirka ee Israa'iil ayaa sheegay inay duqeeyeen 10 bartilmaameedyo militari oo Xamaas ah oo ku yaala Qasa Isniintii, iyaga oo ku diray nin dablay ah oo kasoo gudbay Rafa iyo bartamaha Qasa. Todobaadkii hore militariga Israa'iil ayaa soo saaray amar culus oo ku socda dhammaan dadka ku nool magaalada Qasa ee waqooyiga Qasa inay ka baxaan koonfurta. Barakacayaasha Qasa iyo Khan Yunis ayaa ku nool nolol argagaxle sida ay sheegeen hay-adaha gargaarka, iyaga oo qaarkood goobaha qashinka ka egta alaabo ay dib u isticmaali karaan. Intaasi ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynaa barnaamijkeena waxyaabaha ay wargeysyadu daabaceen. Cabdixakiim Maxamuud Shirwa oo jooga Washington iyo anigoo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London ayaan idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno. Haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.
Hadalhaynta ugu badani ayaa waxa uu yimid kadib markii laba baabuur oo kuwa xamuulka qaada ah oo wada hub noocyadiisa kala gedisan oo kuwa fudfudud iyo kuwa culus isugu jira uu meel bannaanka ka ah magaalada Caabudwaaq ee bartamaha Soomaaliya gacanta uu hubkaasi u galay dad shacab ah oo ku soo xoomay. Dowladda Federaalka Soomaaliya, maamul goboleedka Galmudug, siyaasiinta deegaanka iyo hoggaanka dhaqanka ee magaalada ayaa siyaabo kala gedisan uga hadlay markaasina uga falceliyay hubkaasi gacmaha dadka shacabka ku dhacay iyo sidoo kale to suurta galnimada sharci inuu ahaa in uu soo dhexmaro gobolkaasi. Hubkan oo si sharci darro ah lagu soo galiyay dalka kana yimid dhanka xuduudda Ethiopia ayaa keenay xasarada la xiriira cidda ka dambeysa mas'uuliyadiisa iyo sidii looga soo saari lahaa gacmaha dadka shacabka ah ee uu ku dhacay magaalada Caabudwaaq. Maamulka Galmudug, dowladda federaalka Soomaaliya iyo siyaasiin u badan xildhibaano oo ka soo jeeda magaalada Caabudwaaq ayaa siyaabo kala gedisan uga falceliyay hubkan oo isugu jira qoryaha yaryar ee fudfudud iyo kuwa boobayaasha ah ee culus. Waqtigan la joogo wasiirro iyo siyaasiin ka soo jeeda Caabudwaaq ayaa lagu wadaa in 24 saac ay soo socdo ay gaaraan magaalada Caabudwaaq, kuwaasi oo maamulka iyo dadka deegaanka kala xaajoon doona suurta galnimada hubkaasi in shacabka gacmahooda laga soo saaro. Saraakiishaasi oo aan la xiriira ayaa ka gaabsaday inay idaacadda la hadlaan tan iyo inta ay ka gaarayaan deegaanka, isla markaasina ay dadka kala kulmayaan. Kadib haddaba dalabka dowladda federaalka ee Soomaaliya oo la xiriirta mas'uuliyiinta hoggaanka dhaqanka magaalada Caabudwaaq ayaa duqooda dhaqanku waxa ay sheegayaan dhinaca kale inaysan waqtigan u sahlanayn inay hubkaasi dib uga soo saaraan gacmaha dadka shacabka ee la kala tagay. Waa kan Cabdullaahi Siciid Faarax oo ah gudoomiyaha golaha guurtada dhaqanka ee magaalada Caabudwaaq.
Shacabka Soomaaliya awal buu la dhaalaa dhacahayo hub midna awsay lagu siiyo iyo afarta dalba uu ka furan yahay mid ka soo gala dad awal ku dhibaataysan bay ahaayeen. Shacabna sida uga soo celiyo oday sida uga soo celiyo iyo sida hubkaas loo aruuriyaa la shacab hubba lama aruurin karo, dowlad baa ka aruurin karta. Dowladdiina waxay ka aruurin lahayd afarta galba haddaan hubkii ka soo gelin oo ool bay ka aruurin lahayd. Marka gooma fududa inaanu maanta dhidhaahno odayaal ahaan dhaqan ahaan hubkii baan aruurinaynaayo bilaadankan meesha jooga suusan dhibaato ugu gelsan oo dadka loogu laynin aan ka aruurina ma loo sahlana.
Maamulka Galmudug ayaa soo saaray warmurtiyeed iyo shirar jaraa'id oo isdaba joogay kuwaasi oo ay uga hadleen in hubkaasi lagu daba joogo, in la soo gelinayana ay sheegeen gacanta maamulka, sidoo kalena ay jiraan baaritaano socda oo ku aadan ciddii ka dambeysa soo gelinta hubkan sharci darrada gudaha Soomaaliya, kuwaasi oo ku tilmaameen ganacsato iyagu qowleysato ah oo hubka sharci darrada ka ganacsado argagixisadana u adeegaya. Maamulka Galmudug waxa ay sheegeen in weli ay wadaan baaritaanada cidda ka dambeysa hubkaasi oo ay ogaan rabaan. Waa kan wasiirka amniga gudaha ee Galmudug Maxamed Aadan Gaboobe.
Dhacdo layaab lahaa meesha ka dhacday oo mas-uuliyad darro ah, dad shacabana hubku gacanta u galay. Ciidanka markay gaadiidkan sharci darrada lagu soo xaray hub sharci darrada ay la soo wareegeen ay la soo dhaqaaqeen, ayaa waxa weeye shacabka waxaa kolleyga xog micnaha ah in hub meeshaan u saaran yahay si kalena loogu maaragtay verification loogu sameeyey. Arrintaasa waxaa keentay in shacab tamaamahaya ay maaragtay ay gaadiidkii ay la wareegeen oo meeshii hubkii ku dhaceen. Milishiyaad fara badan oo waxa weeye waxaa shacab ka soo horreeyay ayaguna dagaal ku sameeyey ciidamadii nabadgelyada oo halkaasna khasaare uu ka dhacay ilaa 8 qof. Dad ku dhow muxuu ahay laa soo dameeyeen dhaawacay dhimashay isugu jiraan. Marka waxay ahayd arrin dee muxuu ahaa la dhihi karo waa dhibaato yani soo siyaaday oo keentay khasaare xoog leh.
Hadalka maamulka Galmudug ayaa dhinac marka laga fiiriyo waxa uu baalmarsan yahay ka dowladda federaalka oo Soomaaliya oo sheegta iyadu in hubkaasi ay dowladdu ka warheshay isla markaasina ay la socdeen ciidamada dowladda ah oo soo galbinaya ka hor inta aysan Maleeshiyada deegaanka ee hubaysan sida ay yiraahdeen ay weerarin. Si kastaba ha ahaatee, gurtida dhaqanka magaalada Caabudwaq oo walaac ka muujinaya dhankooda hubka ayaa sheegay inay la xiriireen dowladda Galmudug. Waa kan mar kale Nabadon Cabdullaahi Siciid Faarax oo ah gudoomiyaha guddiga guurtida ee magaalada Caabudwaq.
Maamulka Galmudug markii aanu la xiriirnay waxa meeshaas yaal iyo waxa yimid waxaan ka ognahay iyo waxa kala soconay iyo waxa laga soo gaaray mid lama jiraan bay la yidhaahdeen. Hubkaas cidda loo waday oo iskalahay annagu waxaan u qabnaaday u qaadanay walleyba hub in Soomaaliya lagu dhibaateeyo loo waday buu ahaa dhabaan dowladeed iyo silaahada ay mataqaanaa dowladnimada sistamkeediya kuma jirin oo waa adanaysa dowladdii waxay jirin waxaas anagu meelay ka yimaadeen iyo waxay yeen manaqaan. Hadda maanta laba gaari baa waxay taagan tahay baa la yidhi meesha la yaado Caleen. Labadaas gaari oo xaqiiqa ah oo nayuugii agtaag taagan yihiin kuwa doonayo oo dareeska dowladda iyo iskeelihii dowladda wataa otaqaanaa meelahan xaduuda u taagan baa la leeyahay. Haddeer uu soo socdaa laba gaari soo socota Caleen bay taagan tahay oo sawirkoodii waxaa laga yaabaa inaad moobeelada ku aragtaan laba gaari oo geeb waxa ku jira.
Shaqaaqada ka dhalata hubkan waxaa ku geeriyooday dad ku dhowdhow 20 qof oo isugu jira dadkii deegaanka, ciidamadii galbinaya hubkan ee niise ka socday, iyo darawalladii gaadiidkaasi wadayba. Hubkan wuxuu isugu jiraa sida ay dadka deegaanku ii sheegeen qoryaha fudfudud iyo kuwa boobayaasha ah, rasaas iyo bambooyinka gacanta. 30 sano waqti haatan laga joogo in ka badan ayaa markii ugu horreysay ee qaramada midoobay dhowr bilood ka hor qaaday cunaqabateyntii hubka ee dalka Soomaaliya saarneyd si ay dowladdu u soo iibsato hub ay kula dagaalanto Al-Shabaab oo dagaal ay kula jirto. Hase yeeshee, qaadista cunaqabateyntaasi ayaa awalba waxaa jirta cabsi weyn oo dadku ay ka qabeen in haddii la fasaxo hubka ay suuragal tahay dad shacab inuu gacmahooda galo, taasoo keeni karta in dhibaato shacabka dhexdooda ah ay dhalan karto. Kasokow dagaalka Al-Shabaab lagula jiro.
Weli Washington ayaad naga dhageysanaysaa dhegeystayaal. Haatanna ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Waa ka Yaasiin Ciise Wardheere oo Nairobi noogu soo diyaariyey.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Waa mar kale ee barnaamijka dooda gaaban aanu ku eegayno colaadaha inta badan soo noqnoqda ee Soomaaliya ka socda. Waxaa saldhigu ah Soomaalida oo aan si rasmi ah u heshiinin, mise habraacii geeddi-socodka dib u heshiisada Soomaalida ayaanay meel marinin odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiinta Soomaalidu. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Cabdiraxmaan Xuseen Cadow iyo Khaliif Axmed Gaabo, waa laba siyaasi oo jooga dalka Kenya. Waxaan ku bilaabayaa Khaliif Axmed Gaabow.
Colaadaha runtii Soomaaliya dib u heshiisiina far badan ayaa Soomaaliya laga sameeyey marya laba aan ahayn, laakiin waxaa sababtu ay tahay haddiiba aanay jirin dowlad xoog leh oo dembiilayaasha waxa ay mudan yihiin kula dhaqanta, waa laga maarmaan inay colaaduhu soo naqnaqdaan. Soomaaliyana sideedaba taariikh qabiil ayay leedahay, Soomaalidu qabiilaad ayay u dagaalami jirtay mar walibana dowladaha intii laga reebo marka laga reebo dowladdii Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre madaxweynaha ka ahaa, colaaduhu ka horna way jiri jireen kadibna way jiri jireen. Soomaalidu marka waa dad qabiil, laakiin sababaha ay u soo naqanayaan waxaa kan ugu weyn inaanay jirin dowlad xoog leh oo dembiilayaasha waxa ay mudan yihiin marsiida. Marka sababtu waa midaas, Soomaali waa la heshiiyey, dadka Soomaalida waa heshiiyeen, boqolkiiba boqol waa la heshiiyey, laakiin mushkiladda jirta waxay tahay dembiilayaal qorya haysta ayaa dadkii ku dhex jira, qolooyin ujeedooyin kale lona way iska jiraan, intuba way jiraan. Dowlad taag badan leh oo runtii dadka noocaasa waxa ay mudan yihiin marsiidana dalka wali kama aysan dhalan.
Cabdiraxmaan Xuseen Cadow,
waxaan islahay dagaalada sokeeye ee Soomaaliya ka socda laba arin ayaa ugu waaweyn oo gundhig u ah. Mid waxa weeye waa federaalka oo qol walba ay doonaysa meel inay xiratay iyadoo hadhow ay siyaasadda ee dalka maartay ka soo gasho. Midda kaleeto waxa weeye maamulada dalka ka jira oo xukunkoodu ma baahsana, booliska si raw uma shaqeeyo, maaragtay waddanka gacanta dowladaha maamulada kuma wada hayaan, maxkamada toos oo cadaalad oo shaqeeya ma jiro. Dib u heshiisiinta la sheegayana waxa weeye waa mid maaragtay aan gaarsiisnayn heerkii loo baahnaa, waa mid aan hoos u daadigin oo uun maaragtay hay-ado iyo dad uun dhaqaale ku soo qaatay. Inta badan inta dadka la abaabulo oo dad laga soo qabto meela maaragtay ummad aanan matalin la soo qabto oo hoolo la isku keeno, kadibna uun waa la heshiin la yiraa. Waxa loo baahan heshiisinta loo baahan taas ma waxa weeye waa in calaasha la tago, tuulooyinka la tago, ummadda la walaalayo. Soomaalidu way dagaalami jirtay berri hore, laakiin maaragtay inuun inta wax la malaasiyo la yiraahdo waa la heshiiyey, heshiiskuna uusan gaarin dadkii dadku ka dhintay, dadkii dhaawacmay uusan gaarin. Arrintaas waa masiibo weyn oo dalka haysata, in dhowaalana jirtay loona baahan yahay xal inaga
helo. Soomaaliya dib u heshiisiin fara badan ayaa laga qabtay. Shirka Jabuuti ayaa dib u heshiisiin lagu sameeyey Soomaaliya dhammaan la isugu keenay. Colaadihii ka dhacay 2006-kii magaalada Muqdisho shir weyn oo dib u heshiisiinada ayaa lagu qabtay. Madaxweynihii geeriyooday Cali Mahdi Maxamed oo hormuud ka ahaa iyo meelo fara badan oo kaleeto. Sida qofka haddii la dulmiyo oo la dulmiyo oo cadaalad uu aado uusan helin, wuxuu door bidayaa inuu qabiilkiisii la galo maamulka, salka la galo maamulkana ugu diido, iyo kuwa maamulka oo doonaya inay dadkii xoog ku maamulaan. Laakiin dalka dib u heshiisiin waa laga sameeyey, boqolkiiba boqol waa laga sameeyey. Inta badan dagaaladu hadda kuma salaysnayaa sida aragtay, ceel biyo laga cabo, alxamdulilahi rabbil caalamiin, ilaa xad hadda biyihii lagu dagaalami jiray waaba laga roonaaday. Laakiin musiibadan kale taa timid, waxaan federaal sistemka la leeyahay oo dadka lagu dulminayo. In fact waxaad arkay siyaasadda markii loo soo degtay, waxaad arkay nin maamul goboleed madax ka ah oo leh heer hebel kursigooda nin kale ku qora. Waa dhibaatada ugu tirada badanne. Colaaduhu halkay ka dhashaan halkaas waaye. Garsoor cadaaladahu qofku la dulmiya oo u dacwoodan aanay jirin.
Cabdiraxmaan, marka dib u heshiisiin laga hadlayo xaajad dhab ah oo dadkii dadka matali lahaayo dhinac walba in la keeno wey, laakiin haddii mar walba dusha laga dhayo oo milal korkiisa la dhayo nabad kama imaanayso. Sidee lagu heli karaa dib u heshiisiin adoo la kaashanayo waayo aragnimada khaliif iyo intii hore la qabtay uu sheegay?
Horta waxaan rabaa inuu ku laabto dib u heshiisiinada la qabtay oo maxamed lagu qabtay ama Jabuuti lagu qabtay, sax way jiraan. Laakiin waxaa la rabaa dib u heshiisiinta la qabtay go-aanka la gaaray in lagu celiyo meelaha dhibaatada ka jirto. Laakiin haddii xamarata lagu qabtay dad xamar jooga ay shirarkii ka qayb galeen, arrintaasu shirkaasi ku ekayd. Sidee lagu heli karaa dib u heshiisiin dhaba? Waxaa lagu heli karaa awalan maamuladu inay xoog banaadaan, maamulo ummadda soo doorato, dalkan inuu 4.5 iyo maaragtay nidaamka qabiilka inuu ka baxo, federaalkan in go-aan laga gaaro, nooca federaalkan qaadanay intan hadda kusoo jirnay ma ku sii socon karnaa oo danuma noogu jirtaa, ma ka tagnaa oo ma ku wareernay? Waa arrimo u baahan in dooda laga sameeyo kadibna conclusion maaragtay laga sameeyo. Marka waxaa loo baahan yahay in maxkamada la dhiso, in yacni waxaa loo baahan yahay maxkamadaas la dhisaa in lagu dhiso aqoon iyo cadaalad, waxaa loo baahan yahay maamulada effective inay yihiin, waxaa loo baahan yahay odayaasha dhaqanka in la wacyi geliyo, waxaa loo baahan yahay maaragtay oday dhaqanka oo horey dib u heshiisiinta uga qayb qaatay oo beeshiisu dagaal ay bilowday ama heshiisinta lagala galay ka baxay, waxaa la rabaa ciqaab la marsiyo. Yacni qofka dhintay waa inuu wuxuu u dhintay maaragtay ay caddahay wey, waa in familkiisa la qancin karo ama diyo u ahaa. Waxaa mas-uul ka ah oday dhaqameedkaas, waxaa mas-uul ka ah maamulkii meesha ka jiray. Marka arrimahaas oo dhan waxay u baahan yihiin inay odayaasha dhaqanka iyo maamulka inay wada shaqeeyaan, maxkamadaha iyo odayaasha dhaqanka iyo maamulka inay wada shaqeeyaan, xukunka in hoos loo daadejiyo. Laakiin dib u heshiisiin magaalo lagu qabtay oo maaragtay qandaraasi lagu soo qaatay, dalkan waxba kusoo kordhimaysa.
Ugu dambeyntii, Khaliif Axmed Gaabo, haddii dib u heshiisiintii hore ay burburtay, welina colaadda ay soo noqnoqonaysa, muxuu yahay xalku?
Xalku wuxuu yahay in nidaam xoog la xiro. Dembilayaasha dhibaatada geysanaya awoodo ka hortaga waa in dalka laga sameeyo. Cabdiraxmaan, waa runtiis way mudan tahay in odayaal iyo dadkii waxtarka ahaay ummadda metelayay ay arrintan ka qayb qaataan, wixii lagu heshiiyeyna ay fuliyeen. Laakiin dembiluhu taas maba ogolaba. Odagu awood ma laha, odaga hay-ad inta empower gareeyday aragtidiisa fulinaysaa dalka kama jirto. Odaguna dee nin qora haystaa waxba kama tari karo. Waxa xaqiiqada waxay tahay in horta nidaamka maamul goboleedadu dadka aysan dulmin, dulmi fara badan baa yasiin wuxuu ka jiraa systemka federaalka xalkaygu marka wuxuu yahay aniga aan soo jeedinaya in la empower gareeyo hay'adaha dawliga oo ugu horeysa garsoorku iyo ciidamada ciidamada quality oo cadaalad leh oo aan qabiil iyo balaayo lagu qorin in ay hawshaas u howlgalaan dambilayaashana la cirib tiro
ad ayaan ubaasantay kuwaasi waxay ahaayeen cabdiraxmaan xuseen cadow iyo khaliifa axmed gaabo waa laba siyaasi oo jooga dalka kenya dooda gaaba intaa inoo joogtay tanuma kale wada kulmi doona hadda ilahay raali karo xusaa iyo nabadgelyo
yaasiin ciise wardheere ayaa doodaasi gaaban nala socodsiinaya halkaasi aad ka dhagaysanayseenna waa washington markana waxaan soo qabanayaa codka baxsan ee iskala ajiyay mid ka mid a heesihiisa kalaaji ayaan guud ahaan idaacaddeennii fiidnimo ku soo gabagabaynaynaa waa sahre cabdi axmed oo idinla intaynu mar kale ismaqli doona haatan isma dhaafne nabadgelyo
haddana geeyo marnaba aniga.